Campus FM je prezenta. Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa Campus FM nil-qawkom għal program jħor fil-sensila Koktejl Lingwistiku fil-mkimmi jislim buħanġar u l-professur Charles Briffa. F'din il-sensila l-programmi jistħarġu u jarblu il-kultura qadima u riċenti li tnixxi minn il-senna. Tarif miksub li bosta drabi jikxef aspetti tal-mentalità ta' mistrijietna. U minn din il-kultura jixirfu deriet ta' kif kienu jaħsbuha u kif kienu jifmu id-dinja tagħhom ta' qabilna li minnhom tnissilna aħna. Din is-sensiela għalhekk qiegħda issaħħaħ l-idea ta' soċjetà organika, fejn il-preżent jidħol f'interrelazzjoni u kontinuità ma' li modi u mhux jibqa' mifrut minnu. Nidħlu mela fid-dinja tal-kliem biex inkunu nafu minn aħna għax narfu u nifhmu lil nfusna u fl-istessin naraw kif nistgħu nużaw il-lingwa mingħajr ambigwità. U llum l-ewwel kurzita se tkun fuq il-kelma karwata. X'kienet tfisser din il-kelma? Għat ma smajta di jena, karwata.
Ma diġ tentu fuzer, naturalment, imma li ju interessanti f'din il-kelma huwa il-fatt li fuq it-tifsir ma nix dubju mela l-istudjużi tagħna jaqblu fuq it-tifsir, din qed tfisser kutra jew gverta.
Karwata.
Karwata, issa naraw. Però li ma jaqblux minn fejn iġejja u din il-kurjuża. Issa ngħidlek għaliex kurjuża l-affari. Ma ħan naraw daqsxejn, mela meta jienet ngħid l-istudjużi tagħna, ġeneralment immur għal l-iktar żewġ studjużi li għamlu tiftix bir-reqqa fl-etimoloġiji tal-kliem tagħna. Right, ġifieri nirriferi għal Lerin sal-ċin Unglot, skont mansibu fil-miklem, li huwa li hija monument tal-lingwa Maltija, right? U għal dizzjonarju tal-professur Ġuseja Akulina li wkoll huwa monument kbir wkoll sewwa fil-lingwa Maltija. U dawn it-tnejn mela jaqblu fuq it-tifsir, illi dik hija kutra karwata. Issa naraw ukoll xejdulu ftit iktar informazzjoni fuqha. Però meta jiġu biex jaraw minn fejn iġejja, għaliex ħafna drabi l-etimoloġija li aħna nkunu nafu minn fejn iġejja kelma, tindikalna ħafna affarijiet mhux biss fuq it-tifsir imma fuq l-iżvilupp tat-tifsir u aħna dak li jinteressana f'dan il-programm wara kollox sewwa ħalli naraw daqsxejn il-moħtal ta' niesna ta' qabilna tal-antenati tagħna kif kien jaħseb u jiżviluppa u jaġen it-tifsir li kien jieħu mill-lingwa oħra. Fhemna biex ħafna drabi hekk kien jiġri kif qed jiġri bħalissa wkoll sewwa. U allura nsibu li Erin sal-ċin Unglot jgħid li hija mlisla mill-isqal li kuverta u mit-Taljan kuverta jew koperta, all right? U hawnhekk mela għandna l-isqalli, mela diġà aħna mitħla sew għax nafu anke mill-ġrajja ta' pajjiżna sew li l-lingwa ta' sqallija kienet viċin ħafna għal Malta. L-Maltin anke bit-partit tal-komunikazzjoni li kien hemm ma' sqallija sew ħadu ħafna mill-lingwa Siċiljana. U Erin ukoll jikkwota lil De Soldanis li jorbota ma' kardata. Ġifieri, dina kardata x'aktarx illi jagħtiha De Soldanis bħala varjant ta' karwata. Imma jgħid speċifikament De Soldanis illi t-tifsira hija koperta. Li wkoll jagħti l-qawl mort għand il-ġara biex nisriħ għamlitli il-karwata fil-frix.
Għamlitli il-kutra
fil-frix. Tinsiex li l-frix huwa mhux il-kutri biss, l-ożor u kull ħaġa li jidħol, insomma, mbagħad nimmaġinaw li modi forse ma tanċ kella kollom kutri, ma kultant jilanka sept min parte mill frix juża li xkejja, per eżempju.
Kelma frix hija kurjuża.
Ma x'tifrex. Għandek dak kollu li tifrex inti biex torqod fuq issa jkun anka il-ġlut tal-annimali.
Tal-annimali.
Li kienu qabel ma kellhom is-sodod.
Mod komuni ovvjament kienu jużaw.
Tifhem. U hija kelma interessanti frix għaliex donna b'għajna nużaw anka minn żmien iktar bikri. Ma xi darba nitkellmu fuqha mod partikolari. Sarriċin unglottu kol jikwota li l-barbera li jajt li ġeja millis għalli imma jajt li fil-Libanu jisib il-kelma arbija karwata b'influenza taljana bit-tifsira ta' koperta di letto. Niftehmu ġifieri għaw edin fl-ambjent ta' tifsira tagħna. U jenfasizza sarriċin unglott li ju ma jorbotiex il-kelma ma' n-nies il-karwata, ġifieri n-nies il-karwata ma jorbtux mal-verb karwat, ikarwat, bħal meta tajt per eżempju
il-rat,
ikarwat. Issa, allura naqilbu għall-akwilina. U akwilina jgħid li ġejja minn karwat issa. U karwat bħala gerger, riat fil-bot, għamil ħossoħxon. Karwat inissila minn karrata barax. Mill-arbi. U akkulina jgħid li jista' jkollha varjanti karvata. Kif tinsaf fil-proverbju tiż-żewġ biex tistrieħ u ssib il-karvata fir-rieħ. Bit-tifsira, akkulina jgħid bl-Ingliż one marries to get some rest, but instead one gets so many worries. Niftehmu? Issa, bejn dawn it-tnejn jiena nara li l-proposti ta' Sarriċin Unglott huma iktar plausibbli, iktar huma qrib dak li hemm fis-sens tagħna. Imma kurjuża kif akwejna mar lemm minn dak it-tifsir sewa.
Ma mbagħad hemm il-kelma gverta pereżempju.
Sewa.
Di tirreferi għaddek tal-vapur.
Gverta wkoll tirreferi għal sewa.
Għaddek
tal-vapur ukoll. It-tifsir tagħha dik fil-fatt huwa wkoll mill-isqalli.
Ma morna l-lin minn kutra hawnhekk.
Iva, għaliex ara daqsxejn. Issa prova għamel il-konnessjoni f'moħħok. Sewa, x'inhu d-dekk?
Huwa firxa.
Firxa, ara dik il-kelma li rid tek tuża, huwa firxa u x'hekk biex jgħatti x'hemm taħt. Mela huwa għamla ta' koperta għalhekk verta.
Jiġifieri
ara xi ġmiel hemm fil-ħsieb tiegħek. U mbagħad naturalment kif qed tgħid inti aħna pereżempju mill-isqalli jinsibu kuverta. Sewa, u ħadna u għamilni għamal l-ewwel gverta, alright, però wkoll għandna l-oħra l-karwata. Issa, jekk allura Erin Sarriċin Unglott għandu raġun li karwata ġejja minn kuverta, allura ġara proċess interessanti fonoloġiku, r-re bidlet posta u l-wes għalet ve. Jew il-ves għalet web dan il-każ, jiġifieri dak it-tibdil fonoloġiku. U dak x'inhu dak it-tibdil? Dak huwa tibdil Malti, jiġifieri l-Maltin għamluh dak it-tibdil f'temna. Jiġifieri għandek dik il-mixja fis-sens li forsi ħadimha l-isqalli, però il-Malti kompla ħadem fuqu. Jiġifieri hawnhekk mhux l-kemm il-Malti mhux l-kemm jaqbatu jissellef bla doġġ. Ħafna drabi jaddatta u jaġen. Skont kif jifhimu l-perċezzjoni tiegħu li huwa interessanti wkoll.
Ħammal huwa żewġ kelmiet oħra, żewġ kelmiet komuni, però naraw forsi d-differenza bejniethom. Ħaġra u ġebla.
Dawn normalment aħna nsibuhom li jew naħsbu ħanejdek li huma l-istess. Issa, bħala tifsir. Kultant ifissru l-istess.
Ħaġra nara xi ħaġa iktar arkajka antika jien.
All right, għandna ħaġar ejjem infatti u x'hekk.
Imma norbota ħafna mal-istorja.
Sewa.
U anki ma xi ħaġa prezzjuża.
All right, dik ukoll ridd tek tgħid għaliex għandek ħaġra prezzjuża u x'hekk il-ġem bl-Ingliż. Ħaġra prezzjuża, eżatt, ma tgħidx ġebla. Mela
hemm differenza.
Hemm differenza fil-kulla. Issa hemm differenza oħra. Silejn, għaliex ħaġra u koll titħol f'distinzjoni ma' ġebla, għaliex, allura ġebla x'inhi? Isma' ħadaxe. Jekk aħna mmorru lejn il-Kantilena, sawa, insibu illi ġebla, insibu dan il-vers, fejn tmajt insib il-ġebel sibt tafal merħi, hemmhekk ġebel jgħat użat bħala blat, għax hawn qed jitkellem fuq bini il-Kantilena, sewwa ġar fitlu d-dar, eċetera, ma binix mhux fuq il-ġebel, bena fuq il-blat. Aħna mela hemmhekk qiegħda fis-sens ta' blat. 200 sena wara, bon amico, fil-poeżija unika li għandu bil-Malti, Mejju ġibel wartu żżar, jgħidilna hekk, saf li ġbiel nibtet il-ħdura, ġbiel huwa l-plural miksur ta' ġebel. U hemmhekk qiegħda fit-tifsira ta' muntanji żgħar sal-għoljiet, ġifieri, mela insibu illi ġebla għandha tifsir arkajku, sewa, però arkajku baqa' anka sa żmien de Soldanes, ġifieri f'nofs is-seklu 18 żgur, bħala għolja jew muntanja. Ftemna, mela allura meta aħna nħarsu lejn dan kollu li qegħdin ngħidu, ħaġra u ġebla huma differenti fil-kultura Maltija ħafna. Waħda minħabba l-konnotazzjonijiet dak li innutajt inti ta' ħaġra prezzjuża, ħaġra antika, alright, u l-oħra bħala tifsira ta' xi ħaġa muntanja jew xi għolja, x'fossi hawnhekk ma kenniex muntanja aħna.
U l-ewwel semmejt il-kelma ġbiel il-plural miksur ta' ġebel.
Sewa.
Għadu għadha tintuża ma diex
tintuża. Aħna mhux ġebliet ngħidu.
Laqas minnu fis-settur jiġifieri f'dan il-qasam tal-kostruzzjoni, per eżempju.
Qatt ma smajta. F'ħajta qatt ma smajta, imma tinsiex li aħna għandna. Għandna ġebla singular. Ġebliet lat meta inti qed turi numru erba ġebliet. Alright? Minn 2 sa 10. Hemm imbagħad nużaw ġebel, ħafna ġebel, il-kollettiv. U l-kollettiv aħna nużaw fil-plural. Ftehna? Allura iġbla jew mhux iġbla, iġbiel.
Issu kważi ma
nintilef. Però qiegħed irreġistrat lill-poeżija u hekk ara għandna mera li l-letteratura għalmenu tippreserva daqsxejn forom interessanti, plus li konna wkoll l-idjomi li jippreservaw ukoll termini arkaiċi.
X'kelma li deret 200 sena wara il-poeżija ta' il-Kantilena ta' Pietro Cucciaru.
Ma eħe, fiż-żewġ poeżiji. U dawn aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu l-ewwel żewġ poeżiji li għandna fil-letteratura Maltija bil-Malti. Ftehmna għax il-Kantilena hija l-ewwel waħda, t-tieni waħda tiġi
ta' Bonamico.
Niftehmu, ġifieri hawnhekk hemm kif qed tgħid inti differenza ta' 200 sena, imma t-tifsira hija differenti.
Differenti. Aw min jitfixkel l-użu tal-vokali tal-leħen. Tista' tispjega ħinna din.
Allora qed iridu naraw daqsxejn eżatt x'nifhmu bih. Il-kunċett
tal-vokali tal-leħen u mxek.
Il-vokali tal-leħen li għadek il-kelma li jinti kollok bżon, attenta li il-kelma li kollok bżon, biex il-kelma tippronunzja tajjeb. U fil-Malti, fil-Malti meta ngħidu l-Malti ġifieri s-sistema fonoloġika tagħna, ta' kif nitkellmu, naturalment ma tirrifletti l-kitba wkoll, sewa. Kultant ikonna situazzjonijiet meta il-konsonanti jitħaxmlu ma' xulxin u ma tkunx tista' tippronunzjahom. Per eżempju, jiena bħala Malti kapaċi ngħid niktbu ktb ħdej xulxin. Imma mbagħad m'iniex kapaċi ngħid sr ħdej xulxin, nsru. Ara, nipprova nħalli l-vokali tal-leħen barra, nsru. M'iniex kapaċi, m'għandix dik il-fakultà. Allura, bejn is-sorra, ndaħħal vokali tal-leħen, nisirqu, ħalli nkun nista' nleħħinha. L-iktar li tidher il-vokali tal-leħen fil-Malti, meta ġemma tkun quddiem, mhux hekk għandna pereżempju insibu. Insibu propjament tibda binna. Alla meta inti kollok vokali, qabilha, meta nsibu, mela ma nagħmilx vokali tal-leħen, ma għandix bżonna. Ma nżidiex. Imma meta jkolli konsonanti x'ħin qed tispiċċa binna, x'ħin nsibu.
Hemmhekk ħadd idħol.
Irid indaħħalha x'inkella ma nkunx kapaċi naqra, niftehmu. U l-vokali tal-leħen mela qiegħda hekk. Tiżdied meta jkollna bżonna u fil-Malti semitiku. Huwa importanti. Imma, hemm min jitfixkel ukoll il-vokali tal-kelma bħal-kliem bħal meta ngħidu importanti għax tibda bli bil-vokali. Sewa, Ingliż għax tibda bil-vokali, industrija tibda bil-bli.
Inżommu għax xorta.
Hemmhekk tibqa' qatma taqa' għaliex dik hija parti mill-kelma. Ftehna qatma taqa' dik. Mbagħad il-Malti għandu wkoll il-vokali tal-grammatika. L-imperattiv aħna ħafna drabi nibdew bil-vokali, ikteb, imxi, itlaq, iġri. Ara, ma tistax twaqqaħha.
Li hija wkoll parti mill-kelma.
Parti mill-kelma, għalhekk però parti mill-kelma għax hija kkondizzjonata mill-grammatika. Aħna nifhmu mhux mill-etimoloġija bħall-importanti. Tara ġifieri għandna dawn it-tlet affarijiet u hawnhekk ukoll ma nistgħux inwaqgħuha. Din hija l-kwistjoni kollha. Issa, ħafna nies dawna għandhom impressjoni ħażina tal-vokali tal-leħen, sewwa li huma jgħidu isma dawna kollha kull kelma li tibda bil-vokali jekk l-kelma ta' qabel tkun vokali allura ta'
leħen tistax
tagħmel hekk. Niftehmu ġifri tara daqsxejn jekk hiex vokali tal-leħen, jekk hiex vokali tal-kelma, jekk hiex vokali tal-grammatika. U mbagħad taħdem dak li inti għandek bżonn, ftehna?
Il-vokali twila i spiss tagħti xi problemi fil-kidba. Tista' tispjegana xi ħaġa fuq għad il-famuża i.
Aħna rridu noqogħdu attenti li l-grammatika tgħinha hawnhekk sewwa għaliex inti qed tgħid li tagħtina xi problemi meta speċjalment il-vokali twila i taħbad mal-ħosta ħa l-ħ jew il-qa. Għaliex għax dawn il-ħol ikkarklu il-ħosta qabilhom.
Jista' tinsema qisha hija.
Ekku, ekku bħal ix-xejħ pereżempju, u jiena niftakar l-ismijiet tat-toroq triq kienet inkiteb li hija. Għaliex, għax il-qa tkarkara. Imma dik hija twila.
Bħal sabiħ pereżempju.
Eżatt, u għaw min jiktibha ħażin. Dik proprjament ittaqra sabiħ u triq. Għax hija twila, mhux inkarkra.
Il-je.
Imma l-je bħala vokali twila. L-i bħala vokali twila, niftehmu. Waw dialett, għaw xi dialetti, li fil-fatt hekk jgħidhom, pereżempju jiena għandi ħabib tiegħi minn ħalaxa, hekk jitkellem xieħ, jgħidlek mhux xieħ. U naħseb il-pronunzja tiegħu hija aħjar minn tiegħi. Ħarejdu aħjar.
Verżjoni
huma. Eżatt. Imma anke biex tgħallima kieku għaliex.
Kif nistgħu niftakru għadi imma?
Tittara inti, tittieħu mudell ieħor. Ftehna, għalhekk qatt jiena hija l-gwida tagħna titkun il-morfoloġija.
Il-morfoloġija,
l-grammatika sewwa. Pereżempju jekk għand il-verb bieħ, he sold, to sell, all right? B-I-E, għajn, il-mamma. Allura għandi saab, għaliex, it-tnejn huma verbi moħfijin, nejdulhom, sewa tradizzjonalment. Issa, il-prinċipju huwa fejn saab iħalli A, bieħ iħalli li E, mela A tikkorrespondi ma E. Allura, jekk jiena ngħid instab, mela inbieħ, il-ktieb inbieħ, tiġa, tittiġi bil-ħe. Għax instab, zammet la. Issa, jekk jiena najt inbieħ, jien inbieħ, issa, jien insib, issa ġiet i, ara, insib, għattara, dik li twila, insib, mandiġ għalvejn u għannam il-ħe, meg, ġenħossa, insib, mela imbieħ tittiġi i, mux i e. Alright? Mela, kif namel f-sab u sib, namel f-bieħ u bieħ.
Tiħi niftakru dawn il-modelli imma ħna.
Tiftakarom ħana il-lek għaliex. Il-familjarità l-importanti, s-silejn, da mux l-kem tejdom darba u daqsek jisek strakulħat sajaplikom li għan, tittibqa bluzu, għalek il-nejt il-familjarita, bluzu inti tibda tiftakar, mela dik tittimbena fuq sab, orrajt, u bat jibdu jħorġu automatikament dawn, sawa, jiena naħseb xi darba, ekkont, kont nimxi mal-model, u ma jaf kem kont nikteb Il-table? Table ek biex noħroġ il-modelli. Mbagħad, fehmt, illum il-ġurnata minħabba li drajtom sew. Jiġifieri dik li trid inti il-familjarità u dik li aħna ninsistu wkoll mal-istudenti tagħna għaliex ngħidulhom jaqraw ħafna. Biex isiru iktar familjari mal-Malti, mal-użu tal-Malti u l-aħjar jien niltaqa' ma' ħafna nies li jgħidu li jien tofka minħobbu l-Malti u mbagħad insib li dawna ma jużawx il-Malti meta jkollhom bżonn jikbu bl-Ingliż. Fimt, issa biex inti vera tkun tħobb il-Malti, użah il-ħin kollu meta għandek fejn tużah, sewa x'hekk inti se tikteb il-barranin, ma nimmaġinax li se tikteb il-Malti. Sewa. Mbagħad għandna wkoll għandna il-nomi verbali, pereżempju lieħ, smieħ, twerżieħ, irdieħ, twessieħ, twaqqieħ. Dawn se nagħmlu ija jew i. Ara dawna jinbnew fuq nomi verbali oħra, bit, lip, irbit, dif, et tara dif, per eżempju, ma tagħmilix bliha, allura lieħ ma tistax tagħmilha bliha, aw tidħol dik il-ħaġa li semmejna qabel, il-ħoss tal-ħa u l-qa ikkarkar il-vokali ta' qabela. Ftehimna? Ġifieri hawnhekk il-mudell għandek bżonnu. Ara nomi verbali oħrajn, pereżempju smieħ. Kif se niktibha? Bli, biss jew bliha smieħ. Ħalli nieħu dif, għax huwa nomi verbali bħalu, jew irbit, jew knis. Ara, sewa, jew ilib. Dawn nabda waħda minnhom. Min bliħ, għaliex għandhom xi l-ħoss tagħha jew e, ra joħroġ ċar, jekk għandux ikun i jew ija. U allura fil-nom verbali li jispiċċa blajn, nagħmel bħalu, jista' jkun jispiċċa wkoll però bħala sa ma jistax jiġini f'moħħi bil-ħebis. Eħe, għalih pereżempju. Għalih ġieli rajta bliħ jiena li hija ħażina. Għan niftemu? Mek għandek lakka. Inti lakka hija ħoss tagħha. Sewa. Mbagħad hemm ukoll il-forma tal-partiċipju attiv. Sewa bħal zebbieħ, fettieħ, werżieq. Dawna il-forma tal-partiċipju attiv jiġi fuq ħaddiem, raħ bliha, kennies. Għaliex, għax il-partiċipju attiv it-tieni sillaba, rajt hija dejjem imtawla u mkarkra bħal bajjat, ma bajjat qed juża a, mentri ħaddiem qed juża li hija. Alright, biex tiġi mkarkra. Allura meta niġi għal żebbieħ tiġi bliha. Ittra għalhekk qedlek jiena il-grammatika tittejna kemm inkun naf u kemm jien inkun mitħla sew tal-grammatika għax mhux kemm tkun tafha mbagħad ma tipprattikajiex għax ġieli fis-sekk pereżempju it-taħriġ tal-grammatika jġibuh tajjeb imma ma japplikawx fil-komponiment. Allura inutli tkun taf il-grammatika u x'hekk. Grammatika mhux qiegħda biex inti tistudja fl-astrat, imma fl-applikabilità tagħha hemmhekk turi kemm inti tafha.
Veru li għara għanda tifsira u kol ta' ġus.
Iva veru.
Hey more now.
Pero jek nitolbu il-ġus li sperbattini xlara, xnixrob. Naturalment aħna għedin nitkelmu bħala qasam tal-istudju, sewa. U fil-Malti, samet għednejt fil-Malti, mhux bil-fors il-Malti tal-lum, ma jista' jkun ukoll anka il-Malti tal-imoddi, sewa. Il-kelma għara għanda dawn it-tifsirit. Ilma li xoq mill-pori tal-ġisem. Sewa, l-għaraq li normalment aħna nifmu bih.
Bħala swet.
Bħala swet. Ilma li xoq minn xi oġġett bħal ħajt.
Il-condensation.
Sewa, mbagħad dik li għedtejt inti l-essenza minn sustanza tar ta' distillazzjoni, mera, sugu, il-ġus li qed nitkellmu fuqu. Għaliex, qed ngħidlek, għaliex fl-arbi għaraq jagħti dawn it-tifsiriet l-istess. Pereżempju, insibu ħanikotom bl-Ingliż għaliex id-dizzjonarju li ħadd huwa arbi Ingliż. Sweat of the body, moisture of walls, any distilled liquor. Aħna niftehmu ġifieri għandek it-tlieta li huma. Issa, għalkemm qed ngħidu Iva, u il-dizzjonari jirreġistrawa u koll it-tielet tifsira bħala ġus, sawa, imma ma tantx tintuża, għalmenu jena qatt ma sibta ħlief fid-dizzjonari it-tielet tifsira, l-iktar li nismaħħa apparti mill-għaraq li nħossu jena u inti fis-sajf, sawa, u l-għaraq ta' mal-ħajt, il-condensation, sawa, dawn huma l-iktar li huma popolari.
Jista' jkollna je uwe doppji f'kelma?
Jista' jkollna, iva, jistgħu il-je u l-we jkunu doppji f'kelma, basta jkun hemm vokali qabel u vokali wara. Bħal meta aħna jekk nżommu f'moħħna il-kelma ħajja, ħeqa jeje a jew kella newwel, ne wewe le. Issa. Minħabba, tradizjonalment dawn huma konsonanti jew semi konsonanti jew semi vokali, all right, ġifieri mhumiex qisu m'għandhomx il-qawwa ta' konsonanti sħiħa biex nagħmilha sempliċi, sewa. Fis-sistema Maltija dawn meta jaħbtu ma' konsonanti oħra, jiddajfu daqsxejn fil-ħoss, allura meta jkunu doppji, mela għandna ħajja, ħeqa jeje a, jekk jien ngħid ħajti. Il-li je doppja, tiddajjef ħafna minħabba l-konsonanti ta' warajha. Allura minħabba il-ħoss ħajti, għala tiġi bil-je waħda. Mela ir-regola hija din, jekk il-konsonanti jewe doppja ikollha vokali qabilha u vokali warajha, tista' tkun doppja. Naturalment jekk il-kelma tippermetti. Sewa. Imma jekk tidħol xi konsonanti, u taħbat ma l-je doppja, jew il-we doppja, tittaqa waħda minnhom. Din hija r-regola. Allora tiġi ħajti u newlu, ne ewe le u. Għax ħabtet mal-konsonanti le.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistednukom tingħaqdu magħna bħal-ġimgħa fl-istess siegħa minn Campus FM insellmulkom.